Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan nurwa. Bu hepde azatlygyň esas temalary sol sanly web saýtymyzda iň köp okalanlar meşhur sosial media saýtlary petikli saklaýan Türkmenistan özüniň yerli sosial toruny işe girdi. Rusiýanyň merkez harby okrugy Türkmenistan bilen bilelikdäki harby täzelikleri täzeden dikeldi diýen habarlar bilen bagly. Şeýlede Mehri Pirguliýewa ýylyň parlak ýyllary 2018 bäýetleşiginiň ýeňijisi boldy. Aşgabadyň wagtlaryny ýürüýte gözegçiler yerleşdirildi. Welaýetlere gidýän ulaglar warlanýar. Aşgabatda aýlyk golçuly üpsin edilýär atly habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýetligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny türkmenleriň siýasy işçiligi. Iragyň türkmen partiýalary birleşýärmi? Owgan we Eýran türkmenleri siýasata goşulýarmy diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatda aýlyk golçuly üpsin edilýär. Aşgabadyň bazarlaryna ýürüýte gözegçiler yerleşdirildi. Welaýetlere gidýän ulaglar warlanýar atly gepleşiklerimiz hem köp diňlenýär. Bu gedek nemis dilini aydım-aydan Berdimuhammedov yeni görönleri hayrana koydu. Prezident Berdimuhammedov Sapar Murat Niyazov'un heykeline gül koyup nemis dilini aydım-aydı atlı gepleşiklerimiz hem bu kepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri 51. kepte atlı fotosergimiz çekiyor. Şeýle de azatlygyň dinleýijileri we tomoşaçylary, protestçiler Serb prezidentiniň işden çekilmegine çagyrýarlar. Täze ýylyňyz gutly bolsun türkmenistanlylar atly wideolarymyzy köp gördüler. Bu hepde iň köp gürrüň edilen tesgirçi çeken habarlarymyzyň başyna meşhur sosial media saýtlaryny petikli saklaýan Türkmenistan özüniň yerli sosial toruny işe girdi diýen atlan çap edilen makaladyr. Aşgabadyň döwlet dükanlaryna çilim satuwdan aýryldy. Hususy dükanlaryň iň pes çilimi 70 manat. Çağalardan pul ýygnaýan mektep we çağalar baglarynyň ýolbaşçylary Aşgabadyň prokuraturasyna çağrylýar atly makalalarymyz hem bu hepde köp tesgir çekenleriň bäýäsligine girdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň web saýdyna sosial gormlardaky sahypalaryna girip öz pikirleriňizi ýazmaga çağıryar. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdiriýäris. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň taryhy ýer ýurdy atlarynyň soňky kwaly. Aman Murat, mälim bolşy ýaly 2018-nji ýyl Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýen şygar atyny geçdi ýa-da geçýär. Şonuň bilen bir wagtda şu şygar ygran edilenini Türkmenistanyň Gadimi yer yurda atlarının dikeldilmeğine umut bağlanıpdı. Hatta sol umutların kevirinin bir çetik hem görünlü sebebi Kerki şehri tezden öz adını eye bollu. Elbette bir yeketek misal değil. Eğitim şu mesele oyunca sizden ahil pikir karayışlar var. Pikirleriniz paylaşsanız yer yurda atlar meselesini büyülü ne ahil ütkoşkuluk kollu ne ahil ütkoşkuluklar bolmadı karaslanan atlar bolmadı.
Doğrudanım bir 18. yıldana önrak başlandı bir yer yurda atlarının ön katlarını izni dolap derme. Kolumsol 2016. yıldan başlap bir Türkmenistan'la administratif saydın bölünüşüge tezden teredildi. Şunlu yanına ağzadığınız kerke ön katlarını Kazı dolunt verildi, biz möyünü ön kazı dolunt seherdene verildi. Önü İlbun Hafkot vardı tamakini. Ilaytada 18. yılın Türkmenistan Beyik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýen at bilen ygran edilenden sonra şu zatlara garaşyldy. Haýyp halkyň garaşan zatlarynyň. Bolup bilse 3-den biri, 4-den biri amal boldy, galany amal bolmady. Muňa ýogşan anyk mysallarym näçe diýen bar.
Aman Murat, dogrudanam anyk mysallara geçsek. Türkmenistanyň nähil dikeldilmeli Ýa-da Sapar Murat Niýazow döwründe ýoýulan ýer ýurt atlary bar. Olaň dikeldilmegi näme üçin möhüm, näme üçin gerek?
Sapar Murat Niýazow döwründe ýer ýurt atlary iki zat üçin ýitgödürli. Birinciden Sapar Murat Niýazow özüniň şahsyýetini beýgertmek üçin hereket etdi. Ikinciden türkmeniň taryhyny sıyırıp tutturmak goya Türkmen tarihi Sapar Murat Niyazow'dan başlanýar diýilen bir düşünceni emele getirmek üçin etdin. Anyk mysallara geçsek meselem Balkan vilayetinin häzirki Serdar şäheri başyn öňkady atababa ady gybylar we şäherdi. Şuň adyny üýtgetmä gerek gelende Niýaz diýdi muny. Aýbyr diýdi bir kızıl arwat, kızıl aýarlylan atdyr. Muny arwur köwnüden gelýän şäheri kızıl aýarlady bolmaz diýdiler. Şu wagt şuny soň kızıl aýarlylygyny bilýän adam köp diýeni şonu aýtmagy aýtmalarymdan gaýrat çatdy Niýaz ýetirmäge hat ýazmagy ol kızıl aýarlylar ol kızıl rabat ýagny altyn bazar altyn kerwansaray diýen manydy. Sebäbi şu beýik düzek ýolunyň İhafi etken uğruna yerleşen şehir Kervansaray şol Kırıl Rabat'tan yani Altın Kervansaray'dan Kervanlar dağısı ile Dekistan'a geçip Dekistan'dan anrıydı deyle ki Alınkı Ağzı yurtlarına, Arap yurtlarına gidilen yer yavulması Alınkı Ağzı yurtlarından gelen Arapistan'dan gelen Kervanlarım yine de şu kızlar vakti düşülek geçerdi düşündürecek olurlar. Asarladım Niyaz Boron hemmetini geçmezliğe sarıp Kırıl Ayarlıktan yer depti durttum ağzına şu Serdar ağzını naktılı yoksun olmadı. Yoksun senin ben söyleyen bu ağzını Moskva'nın orru orta arasından köyüne arbatlar şunun rabat sözünden gelip çıkıyor. Başka da yer yurdu atlar var bile bağlı. Onun yok şunu Serdar değil büyük göz.
Şimdi şu Serdar değil mi bir sefer Murat Niyaz'ın ağzının başkası takılmağı olup duruyor da. Yani öz ağzını takacak olup şu tarihi ağzı yutkodup da şeyle olup çıkıyor.
Awa, edil son yarı bollu da, onun son onu şu övüm iyi bir yandan bir desene kinaye deyip düşün, desen de öbür iki yananın kurku deyip düşün. Şu Serdar adının bakılma kızlar o da başka bir adam için bir ulu bettahtılık adı, bettahtılık deyip düşün ya da bizden adamlar ulu vedife dönüştüler. Çoğu at kızlar vadın at Serdar deyip büyük gözlerine Balkan Gülayet takımı Serdar Babaev'di. Onun kimdir birini yapın kulağını sağız çakıptır bir iyiliğini düşünüyemin ise Serdar Babaev'in hatırasına daklanı attır deyip krediyeler deydiler. Onun Serdar Babaev'i biraz bahana tap destine işten ayırdı Niyaz. Ya olmasın et Krasnovodsk şehrinin adı bir elbette ol kadim kıyızok yola değilenine yönü katnavda bolon volin şu Krasnovodsk'in kaptalını ön bir vaat şu kızıl huvuvası var ol. Hedir ama kızıl huvuvası. Ondan şu 1860 yıllarda Rusların gemileri gelip Kastin Türkmen kenarına düşündüm. Sonra da şu Krasnovodsk şehrinin büyük tutuluyor. Olur ölçü şu kızıl huvu tercüme diyele bir hem Türkmen'in tarihinde bir tarih şehirlenmeyir. Onun için dağım adını mütkodülçü. Ulu ile bir meyelim de attı. Mesela şu da orada Krasnovodsk şehrinin hakim olu işlen. Hakimin kıyızı medis. Yine institutunu koyan eken kıyızı okuvakatını meyarlı olsun hem de hakimin kıyızı olan için bu olumları eftir meyarlı sebepli onu okuldan çıkaracak bu diyalar. Şu okuldan çıkarışıp da onu bir geliyor son yanına bir rektörün yanına hakim geliyor olayın onun kıyızını edep vermeli kendin ben yanına gelmezden olurlayıp olsa da oradaki medin institutun rektörüm atanlaş deyip bir atlı avraylı profesördi. Yine bugün yapın istatı ol Taltas Taşı deyen hakim geliyen yasın yanına İlun beni iş kabinetimde oturduğunu o Krasnoğuz şehrine sizin adınızı Beyik Serdar'ın adını takma Ayşe diyeler menden deyip Niyaz'ım razıylık veriyor. Onun son sonra Niyaz'ın da son kavul edenim televizyonu yedi korkudlarının sonra ikinci yada rektörün yanına var ya rektörünün bir yala son kıydını okudalık galiba yönmüş yerde bellemeli rahat var son ne verem tas Yeketek şehir varlı şu Krasnovodsk'ın adı üç gödülenme tutmanması deyip bir yaşlı işçiler, denizçiler bunlar topar tutup pıçağa çıktılar. Biz onu Türkmen metbuatına yaşayanına da şöyle ya da hakikaten borlu adımlar koçağa çıktılar. Onun hem için bizim şehrimizin adını bize salak almazdan, bize genişmezden adını üç gödüyeler deyip. Onun bir adaydan Niyaz'ın havarı varlığın son onun daklan adı üç gödü. Bilen o, son barb krasına oskıda adamla ulan duşuştu. Hem de şu duşuştu Niyaz'ın geplen esas sözlerim televizyonuna da verildi. Niyaz'ın son yumurlama için bolk geçen rahatlarımını kapar Murat Türkmen'in aç deyip düşünmeyen. Türkmen'in başlanayan yeri, Türkmen'in başlanayan şehri, Türkmen'in baş şehri deyip düşünün deyip. Çeydip adamları koşuşturacak bollu adamlar elbette. Koşuşma koşuşma diyonu. Bir ellerinin eliyen artmış adam bulmasın son koça sıkmalarını. Behet ettiler.
Aman bradın da sapar murat ne alın ağatta kılman ütgötülön yeri yurda atlar hemken. Misal için kadıncı adını bereketli ütgötmek ya da olmasa çeleken adını ütgötmek neyme gerek kollu. Bu neye hildir urluk esasını ütgötülü. Ya beherden adını bakarlı ütgötmek. Umman bu çepere gözcönlükler bu tarihi yoymak neyem için gerek kollu. Nereden uzarlı. Bu dine şahsiyet kultu bilinen bağırlı aliyalı görünüyor. Ya bir taraftan şu sizin diyanınız doğrudan bir sistem olayın hiyasiyete geçtim. Şu tarihi yok etmek, tarihi yoymak meselesi.
Baş sebep çol özüm bir toparda atlara bir soğutluktan emedildi meselemine. Kargalan ağzın ha maktumul etrazı yürüyük gödürlü maktumulun umuman görmedik yer kargala. O neyeme gerek bolluluk sebebi maktumulun yaşan gerke doğrusu. Giyin zaydiyle nerede maktumulun zaylanan oğabası olan ahtı koyun kol oyununu. Doğulun oğabası olan kaz oğuşanın ağız oğuşanın da kol oyununu. Yani şu saatlerine bilinip edildi ya da olmasa çeleken şehir ol kadimi tarih şehir meselen şu çelekenin adı Türkmen'in tarihin bilen bağlanışıklı hatta hazırına dünya boyunca şu Nobel bayrağı var Nobel'in adında özünün ilkinci kapitalini edinen yeri çeleken şehri şu çelekenle şu doğurdu nevt kuyularının çelek bilen bedire bilen nevt karlayan ekenle şu çiğ nevt çoların da Nobel'lerin de bağlığının düğümünü tutmanı uluyup osant osant yer olsun ünlür şu Nobel bayrağı hakkında gurrun edilenini senden yarım çelekenin de adı geçti ya da olması. Geçen asırın 80. yıllarında da nevt testlenileri vardı. Nevt kuyulayan ulu kaplar, demir kaplar, 20 tonlu, 15 tonluluk ulu kaplar solur tankerlerin izine takılıp tüyürülüp çelekenin kırasına olsun nevt kaytadan işleyen zavodunu getirilerdi. Çolun yüzüne Nobel'lik yazılgıdı. Ya olması nevt daha şehir bir yurdun bir en tarihi. Sen Balkan velayet diyor mu hiç kim karşı değil diyor mu sen nevt dağ bir bol bol 60. yılların başında 50. yılların ayağında duran ödüm. Türkmen senagatının tarih şehri. Yine şu zatların hennesinin üstüne kumsürlü bir ağzının ön ağzı oturmalı kağıdıncığı bir taptılar hemen or. Serun düşlaktı denden sonra şöyle or. Küçücek kağıdın dövgü kalıptır. Sonunu sözü kağıdın kağıdı sonunu kalıptır deyip. Men mektubatta yazılan zatların kurrum ne diyen.
Doğru inin aman brat bir çağıracak şehrinin adı hem ütgödüllü. Bütün yurdu için aldı mı yadına bir kevri regionlar için aldı mı?
Yok oğul tutuş yurdu için aldı. Mesela mine Marigol ayetinde Kuşku şehri. Kuşku şehir bir kadimi bir Rusya Federasyonu'nun tarihinin adı, Türkmenistan'ın tarihinin adı, Oğuzistan'ın, İran'ın tarihinin adı. Bir bulmanın son 6-7 ahırda adı etken şehir Kuşku inamının serhe davası yüklüktüler. O neyme gerek dolu serhe, soğuk serhe vardı. Hedir ama serhe, onun bir ediliyonu bir pasiyoloğa atta kanyarda ya da serhe nemesini o kadim Kuşku adını ayırıp üstüne kum sürmüklük.
Aman ben, umuan şu halk kavur etti mi şu teyzatları? Şu meselede ne yapaydı bunlar?
Teyzatlar halk kabul etmedi. Raçada yaşul nesil kabul etmedi. Mesela şol Serdar etrafı, Bereket etrafı diyende Daşoğuz'da, Mardı, Levap'ta yaşayanlar sonraya nire olyaray doluyup. Hasan'ın şu kağıdancık kızlar vat diysen dettine biliyordur. Ya olmasını Tağt etrafını Daşoğuz velayetinden namını Göroğul etrafı diye o neyen bilen mağrınçtırdılar onun Göroğul etrafı diysen adımlar Göroğul'u nire bir Tağt'a nire deyip Göroğul'un geliyordu. Ya Kerkem Sonyalı Karal Yaşul nesilin ben ya, dine yaşul nesilliyim de 60-70 yaşlılar derle. Yaşı edil şuğun kuğun 35 yaştan geçerler, 40 yaşından akiler şunu kabul etmediler. Sol atlar hem nefi koyun atla bile tutuluyor.
Aman rahat, belki 2019 yılda bu meselede var öne gidişlik olur. Şeyle umutlar var mı? Şu halkın doğrudan kabul etmeyen atlarını ayırıp önkü atları dikeltmek mümkünçülükler bolup bilir mi gelecek yılda?
Bolup bilmez. Sebep şu men anık bileyenle edil bilmen yurdun yokarı uğramasına yokarı gidip eltine men anık bile mokvelin yönü yine velayet hakimlerine verdiğine Mari ilatım, Balkan ilatım, Daşoğuz ilatım, Örüt'e kaç bile yüktüler velayet hakimliklerine. Bizim de kadim bir adımız verin deyip mesela şu taht etrafına verdiğine şu bize ta tahta adımızın bolya değer tahtanı ütkütçek bolsun ve hat kadim kanır hatlarını tarih hatlarını etmeli ve atıp kadavat deyip ön kadın verin sol kadavat tevışının ve adının borun yeri ön kadavat adımız verin divine daş oğlun hazır kuyruğlu etrafın yaşayıcıları velayet derecesinde hakimlerden haş ettiler. Balkan velayet, ahal velayetinde de kutlarlar haş edildi. Yunus odatları başkaldırı yani yok onda deyip sebebi. Adam ağası ya da tarihin ağasını ağlayan o kerkim özünün oturun vazifesini saklayacak sol çünün. 19. yılda men hem de men bilen gurulaşan adamlığa tam ağası yok. Bunu Türk kız kayıtmak gerek.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen türkmen toprağındaky taryhy ýer ýurdy atlarynyň ykbaly barada söhbetleşmegi dinlediňiz. Eýtem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýyşlar bar, bir de ýazyň telefon ediň. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz, Kawulla Kawarçymyz Saýmerdan Ulmuradi. Saýmerdan Ulmuradi ýene bir ýyl taryhy diýär. Eýtem 2018-nji ýylda owgan türkmenläriniň durmuşyna has güýçli täsir etiren nähil wakalar boldy? Şu wakalara bir göz aýlasaňyz.
Owgan türkmenläriniň rehberi ýani ýolbaşçy saýlandy, umumy ýolbaşçy Muhammed Seýid Ahun diýip ýolbaşçy saýlandylar. Umumy ilkinji gezek Awganistanyň taryhynda owgan türkmenläriniň arasynda bir adam umumyň türkmenler boýunça ýolbaşçy saýlanýar. Şol bir gowy Kavar deyip bolar owgan türkmenläriniň arasında. Ondan soň geçirilen saýlawlar boldy. O saýlawlarda bir üstünlik kazanyp bilmedi. Türkmenler bir şunyň bir owgan türkmenlerine bir gowluklar getirýärlik iş boldy deyip aýdýarlar. Ýöne owgan türkmenleriniň raýdaşlyk kengeşi bar. Onuň hem ýolbaşçysy saýlandy, ornmasarlary saýlandy. Sol şora hem şo owgan türkmenleriniň ýolbaşçylary indinden bile bir gowluklar eder owgan türkmenler üçin täze ýylda diýen umytlar bar.
Saýmerdan ul, eýsem bir uruş gowga meselleri güýjedi diýen maglumatlar çykdy. Bir ýagdaýlar türkmenleriň durmuşyna nähil täsir etdi?
Yaramaz täsir etdi. Demirgazyk Awganystanda umumyň dünýäli türkmenler ýaşaýan 5 welaýatda, şol 5 welaýatyň 5-inde hem gowpsuzlyk şertler has yaramazlygynda galy öň biz şu reportaj üçin barýan owlamda häzir baryp bilemiz ýok. Şonda jeňçiler bar. Türkmen owullarynyň hemmesi jeňçileriň iýesine geçdi. Gowpsuzlyk şertleri has yaramaz gowpsuzlyk şertlerini getiren yaramazlıkları tesir, yaramaz tesirleri köp owgan türkmenler üçin. Misal üçin jeňçiler salgyt diýip alýa bilýär hökümet, arabaky ýarym resmi hökümet adamlara türkmenlerden salgyt diýip talap alyp dur. Uruş sebäpli ölüm ýetim bar. Köp türkmen yigitleri ölüp gitti şu uruşta iki tarafta biri hükümet tarafında bolup biri jeňçiler tarafında bolup aýdaly şu Türkmenistan bilen çäkleşýän sebitlerde hem jeňçiler bar şu Serhat ýakada ýaşaýardy umumyň türkmenler.
Dogry. Indi Türkmenistan bilen bir Owganistanyň arasyndaky gatnaşyklar şoň bilen birlikde bu gatnaşyklaryň Owgan türkmenlerine täsiri barady da gysgaça maglumat berseň. Bu meselede nähil ütgeşiklik boldy? Sebäbi Türkmenistan Owganistan meselesini gaty käni iş edýändigini öňe sürýär, gaýtalap durýar, ýatlaşyp durýar.
Ay Türkmenistanyň şol proýektleri bir amala aşsa Owganistan üçin peýdasy bolamasa Owganistanda parahatçylyk boýunça Türkmenistanyň häzir ýeterin täsiri ýok Owganistana. Indi Owganistana Türkmenistan bir parahatçylyk ugrundan bir täsir edilýär. Ýani Türkmenistanda güýjem ýokdy. Oňa Pakistan, mysaly Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Orusiýa, şolary ýanyk ýurtlar, şo Owganistanda parahatçylyk boýunça täsir bolaýmasa Türkmenistanyň täsiri bolup biljekmi? Owgan türkmenler bilen Türkmenistanyň arasynda hem gatnaşyklar ýok. Türkmenistan we owgan türkmenlerine wiza beren ýok, bir ýeňillikler döresinde diýip Owganistan türkmenleriniň umydy bardy. Häzir mana Anhoýda uruş bar ýa, Anhoýyň dört etrafında şol uruşda yaralanyp insanlar çekýärler, şol sowukda üşüp gar, sowuk hawa bosup bosup çykdylar da, şu bosup çykan bu bosgullaryň çağalary näsa bolup, sonra özüni bejerdi bilen gaty kösenýär. Eger şeýle türkmenistan mümkinçilik durasa, şu aňra baryp özüni bejerdi gelse, ol türkmen awgan türkmenler üçin ýeňil düşsek, ýolum golaýda.
Saýmerdan gül, indi şu türkmenleriň bir liderleriniň ýolbaşylarynyň umumy liderleriniň saýlananyny aýtdyňyz. Şu liderlerini şu türkmen san bilen gatnaşyklarda şu owgan türkmenleriniň käbir alyp bolajak kömekler almagyna belli bir rol oýnanyoklarmy, belli bir ädimler ädenoklarmy, belli bir hereketleri başlanyoklarmy?
Indi sol yolbaşçılara indi tereden bir Türkmenistan'ın şeyle bir kayışları etmekleri mümkün yönü ön yolbaşçıları, önki yolbaşçıları, mesela Gengaş'ın yolbaşçıları vardı. Olarsa Türkmenistan'ın kayış ettiler, uyda verilsebilirler. Türkmenistan'la katnaşamaz olsa deyip yine Türkmenistan şol uydanı veren yok da uyda bulmaya o taydan çakılık getireceksiniz diye çakılık getirmeye ama katı kıyın.
Hürmetli İngilizler, Kavurlar Kavarçı'nda Sayın Merdan Ulu Muradi ülen sökvettöşlüğümü dinlediniz. Şunun ülen Heptanın zeminin 2018-ci illaki sonku sahanını geçirip oturuyoruz. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.